Krásné dopoledne přejeme z Afriky. Opět po roce jsme zašli na vycházku do olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Naším průvodcem opět bude vystudovaný zoolog a vedoucí marketingového oddělení Pavel Javůrek. Dobrý den.
Dobrý den.
Velkou pozornost při naší minulé návštěvě vzbudil živočich, který se jmenuje hrabáč, respektive párek živočichů. Oni tady mají doupě, do kterého můžeme nahlédnout. Co se tady změnilo?
Počet asi sedí, jsou tam dva jedinci, ale jeden z nich je menší. Dne 26. března se narodilo mládě hrabáče kapského. Je tam tuto chvíli ze samicí, ale ty začátky nebyly až tak jednoduché. Naši ošetřovatelé jsou velmi šikovní a drželi ustavičnou službu, protože ta matka nám ze začátku nechtěla toho prcka kojit, takže to museli zastat naši ošetřovatelé, kteří prostě to mládě neustále kontrolovali, krmili, měřili mu teplotu, vážili ho, olejíčkovali ho podobně jako miminko, takže opravdu bylo s tím mládětem hodně práce. Já bych řekl, že teďkom už v podstatě máme vyhráno, protože to mládě už bez problému pije od matky a jak uvidíte třeba i na fotografii, tak už v podstatě tu expozici sdílí s tou samicí. Proč tam neuvidíme samce? Takových řekněme bezpečnostních důvodů je samec v tuto chvíli oddělen v zázemí. Oni sice hrabáči nejsou agresivní, ale ono by se mohlo stát, že by se na něho třeba svalil nebo by ho zalehnul, takže proto tam teď není samec.
Na fotky se samozřejmě můžete podívat na webu olomouc.rozhlas.cz i na Facebooku. Teď jenom řekneme, že hrabáč je opravdu zvláštní zvíře s takovým dlouhým rypákem, s dlouhým ocasem a nemá moc dlouhou srst, takže vidíme prosvítat růžovou kůži. Je to zvíře docela sympatické i na pohled.
Přes deny nejčastěji uvidíte pospávat, ale v nočních hodinách pátrají po potravě. V přírodě jsou to teda hlavně termiti, ty v zoologické nemáme, tady dostávají jinou složku potravy, jsou to třeba takové namočené psí granule, obohacené třeba i o vajíčko, nebo třeba mouční červy, ale přímo teda termity nedostávají, těch je v zoologických zahradách bohužel nedostatek.
A tady se na nás přišlo podívat ještě další zvíře. Jedno tam tak zvědavě prochází, druhé už také zvedá hlavu. Máme tu párek a mám pocit, že to je zvíře, ke kterému bychom neměli chodit moc blízko. Je dobře asi, že tady je ta zástěna, vzpomínám si z různých filmů, že dokáže asi docela silně kousnout.
Tahle ta zvířata jsou medvědi kapští, které někteří z vás určitě znají z filmu Bohové musí být šílení, protože to je to pověstné zvíře, které se zakouslo tomu přírodovědci do té nohavice a on ho vlekl za sebou. Jsou to nebezpečná zvířata, ale jsou velmi sympatičtí, oni jsou totiž hrozně inteligentní. Oni neustále vymýšlejí nějaké neplechy, vymýšlejí, co by v tom výběhu mohli zdevastovat nebo případně vyrobit, takže jsou opravdu velmi chytří a šikovní a je rozhodně radost je pozorovat. Medvědy nechová moc zoologických zahrad a ještě v menším množství z nich je rozmnožuje. A nám se opravdu v loňském roce podařilo něco zcela unikátního a odchovali jsme teda samici medvěda, což byl vlastně jediný odchov na světě v tom roce. Pořídili jsme jí mladého samce, který přijel ze Sýrie. Opravdu se zžili natolik, že bez sebe nedají ani ráno a neustále tady prostě něco vyvádějí.
Tak jdeme se podívat na surikaty tady do venkovního výběhu.
Surikaty jsou důvěrně známá zvířata, jsou to malé vlastně promykovité šelmy, které se vyskytují v jižní Africe.
My jsme za surikatami přišli ven, mají možnost se pohybovat jak vevnitř v tom pavilonu, tak venku, na rozdíl od návštěvníků v této době, kteří si je můžou prohlédnout pouze venku. No ale jak tady držíte tu misku s těmi červy, tak už se seběhli, už vědí, co je čeká. A my už, protože je hezký jarní den, tak zbytek dnešního pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc s vámi strávíme v těch venkovních výbězích v zoologické zahradě v Olomouci na Svatém Kopečku. Tady vznikají nějaké nové terasy.
Je to spíš taková vyhlídka, která bude vlastně sloužit k pohledu návštěvníků do zrekonstruovaného rysího výběhu. Ten rysí výběh vzal za své vlastně po dvou vichřicích, které se prohnaly zoologickou zahradu.
Přestože natáčíme ve všedním dni, tak tu vidíme děti i dospělé, kteří už se těšili, až se tady projdou. Tady nás přichází pozdravit gepard štíhlý.
Co určitě o gepardech víte, je to, že jsou to nejrychlejší kočkovité šelmy naší planety dokážou vyvinout rychlost až skoro kolem třeba 125 km v hodině. Samozřejmě nejsou to vytrvalostní běžci, jsou to spíše sprinteři. V zoologické zahradě se nekrmí živými zvířaty, tady dostávají nejrůznější maso. Z těch kočkovitých šelem jsou v podstatě na tu potravu nejnáročnější, protože se jim musí dávat první jakost masa, takže třeba krutí prsa, kuřecí prsa, hovězí na svíčkovou.
Tady se teda v tom výběhu asi moc neproběhne, ale návštěvníci komentovali, že jim přijde nějaký hubený ten gepard.
No to je v podstatě jeho přirozený vzhled. Nenadarmo se mu říká gepard štíhlý, oni jsou opravdu jako takový agilní a potřebují tu postavu mít takhle utvářenou kvůli těm rychlostem, které potom to zvíře vlastně vyvíjí. Jinak takovou zajímavostí toho geparda je také to, že nemají zatažitelné drápy. Drápy jim potom slouží podobně jako hřebíky na tretrách běžců, aby jim to prostě neprokluzovalo při těch vysokých rychlostech, které dokáží vyvinout.
Jedny dveře a druhé dveře. A vstupujeme po té, co jsme si prohlédli rychlého geparda, mezi zvířata, která asi také nejsou moc pomalá. Jsou to klokani.
Říká se, že konkrétně tenhle ten velký klokan rudý, kterého vidíme před sebou, dokáže skákat skoro až 10-metrovou vzdálenost. Jsou to zvířata, která se přirozeně vyskytují v australské otevřené krajině, kde suplují do jisté míry třeba kopytníky, protože v Austrálii kopytníci přirozeně nežijí. Ten samec je opravdu velký, když se podíváte, tak má takovou jako načervenalou srst. U těch klokanů rudých, proto se tak jmenují, je to způsobeno takovým jako výměškem prsních žláz, který si potom rozmazávají vlastně po srsti. Takže proto jsou potom takový jako červenalí.
Oni se tady na tom slunci přímo rozvalují, leží na zádech, zadníma nohama se teď jeden škrábe za uchem, druhý se tu převaluje, třetí šel něco hrabat pod strom. Kolik času denně si užívají tady tu siestu?
Můžou ležet třeba celé odpoledne bez hnutí, naopak, když je třeba něco zaujme, tak se prostě po tom výběhu pohybují a častokrát se pohybují třeba i mezi návštěvníky. Tohle je konec konců jeden z návštěvnicky nejoblíbenějších výběhů, protože se skrz něj dá projít v podstatě přímo mezi zvířaty. Samozřejmě jistá pravidla tu platí, to znamená, že návštěvník by neměl překračovat vyhrazený chodníček.
No a tam pod stromem vidíme něco, takové pidi klokany, to bych ani na klokany netypoval.
Někdy si to návštěvníci pletou buď s nějakými zase hlodavci, občas říkají potkání a podobně, to samozřejmě ne, nebo taky si myslí, že jsou to mláďata našich klokanů rudých. Je to úplně jiný druh klokánek parma. Tihleti malí klokani mají úplně jiný způsob života než třeba tenhle jejich větší příbuzný. Oni jsou totiž v podstatě samotářští a v té Austrálii obývají spíše takové jako lesní až lesostepní oblasti a do toho tu běhají takový malí živočichové, které si naši návštěvníci často pletou se surikatami, ale nejsou to surikaty, jsou to psouni prérioví, kteří teda geograficky mezi klokany moc nezapadají, oni totiž pocházejí ze Severní Ameriky, ale tihleti drobní hlodavci jsou velice atraktivní a velmi akční a podobně třeba i jako ta surikata střeží to své okolí a když se jim něco nezdá, když se jim něco nelíbí, tak vydávají takový štěkavý zvuk, kterým zase ty ostatní členy varují.
Mně spíš připomínají psouni sisla nebo sviště. Teď se tu jeden tak jako surikata postavil a vydal zvuk.
To je psoun, který varuje ty okolní členy, kteří se tady pohybují. Opravdu může připomínat třeba toho našeho sisla, se kterým vlastně má i podobný způsob života. Ono v těch amerických prériích tohleto zvíře žije v poměrně velkých koloniích a v rámci té kolonie oni vytvářejí poměrně rozsáhlé norové systémy, které ústí potom v podobě tady takových těch kopečků, vypadá to jak krtince na povrch a právě tady z tohohle místa oni potom operují a sledují teda, co se kolem nich děje a zase takový psoun může být snadnou kořistí třeba nějakého dravého ptáka, takže proto oni se varují a hlídají si prostě navzájem záda.
Psouni asi tady mají docela rozlehlý prostor, jak se tak dívám, tak ti asi nejsou příliš omezeni v pohybu.
Oni nejsou omezení v pohybu, oni dokonce překonali i brány tady tohohle výběhu a pohybují se v podstatě téměř po celém prostoru zahrady, ale oni jako ničemu nevadí, nějak neškodí, takže jim v tom až tak jako nebráníme.
Kam se podíváme teď?
Půjdeme se podívat hned tady vedle na velbloudy dvouhrbé.
Tady u toho výběhu také nevidíme zrovna nějakou překotnou aktivitu. Kolik jich tady je?
Tak v tuto chvíli je tady 5 velbloudů, mezi nimi je i jedno menší zvíře, loňský odchovanec, samička, kterou naši ošetřovatelé pojmenovali Masafi. Její matka se jmenuje Mariša a otec byl Safír. Když se na ní podíváme, tak si jistě všimneme toho, že je taková světle zbarvená, to podědila po otci. Otce tady ovšem neuvidíme, ta matka Mariša byla na přípuštění samce, kterého chová jeden soukromý chovatel.
Ten jeden se postavil, vidíme, že z něho trčí cáry srsti.
Naši návštěvníci často volají na strážní službu na vrátnici, jestli náhodou ten velbloud není nějaký nemocný, jestli nemá nějaký problém. Není tomu tak. Velbloudi prostě v jarním období línají jakoby v takových celých cárech. V podstatě to vypadá podobně jako dredy a oni opravdu takhle olínají do léta, pak jsou takový krásně jakoby hladkosrstí. Jak se blíží zase to podzimní zimní období, tak krásně tu srst naberou a zase prostě jsou hůňatí, chlupatí a jsou připraveni teda na to zimní období.
Velbloudi stejně asi jako ti klokani jsou schopni trávit celý rok venku ve výběhu.
Konkrétně velbloud dvouhorbí ano, ale není to jediný druh velblouda, se kterým se můžeme třeba v rámci přírody setkat nebo i v rámci teda chovu v zoologických zahradách. Můžete se potkat taky třeba s velbloudy jednohrbými a ti jsou trošku náročnější na teplotu. Ten velbloud dvouhorbí se vyskytuje vlastně v pouštních oblastech Mongolska, kde opravdu panují kruté podmínky. Tohleto zvíře jako lze chovat celý rok venku, protože je to opravdu tvrdák. Oni jako si s naší zimou bez problémů poradí a jako přístřešek jim stačí v podstatě nevytápěná stáj.
Co tu občas slyšíme, jsou nějaké zvuky, ty ovšem nevydává velbloud, ale páv, který se skrývá za velbloudí boudou. Vydávají velbloudi zvuk?
Ano, vydávají zvuky takové frkavé nebo takové možná vrčivé. Občas prostě nějaký ten zvuk vyloudí. Častokrát, když se jim třeba něco nelíbí, teďkom se jde jeden k nám podívat.
Hodně blízko teda.
Velbloudi jsou opravdu jako docela unikáty přírody. Jak jsme se bavili o tom, že ten dvouhrbý velbloud se vyskytuje teda v těch pouštních oblastech, tak oni jsou neskutečně dobře připraveni na ty nehostinné podmínky. Když bychom si ho jakoby vzali od zvrchu dolů, tak na hlavě si může člověk všimnout toho, že má úzké štěrbinovité nozdry, aby dobře hospodařil vlastně s tělesnou vlhkostí, aby zbytečně nestrácel, protože opravdu v té poušti můžou ty teploty vystoupat až třeba k nějakým 50 stupňům Celsia. Kolem očí má výrazná víčka, která jsou pokryta hustými řasami. A tyhle ty řasy slouží k tomu, aby vlastně zachytili nečistoty, které se můžou do těch očí dostat třeba prostřednictvím nějaké písečné bouře, která zase v té poušti se může někde přihnat. Hrby jsou tvořeny tukovým vazivem, které v podstatě slouží jako zdroj energie, který to zvíře potom může jakoby čerpat. U některých z nich jsou takové jako povislé, většinou to souvisí se stářím toho zvířete nebo taky s jeho kondicí, nebo taky tou samotnou pevností toho tukového vaziva. Takže ne vždy se prostě dá říct jasně, proč třeba ty velbloudí hrby jsou někdy narovnané a někdy jsou takové poléhavé. Prostě je to kus od kusu.
A tam vzadu dochází snad k souboji dvou samců pávů.
Pávy jsou tady v podstatě všudy přítomní, oni nemají nějaké své stálé působiště, pohybují se v podstatě napříč celou zahradou.
Velbloudi opět přišli k nám, vzájemně se tady o sebe třou, celé to stádo vstalo a přiblížilo se, oni asi mají rádi tu blízkost tělesnou. Jsou vždycky takto apatičtí nebo mají někdy i jinou náladu?
Mývají někdy jinou náladu, zejména teda v době krmení, to když jim tam ošetřovatelé sypou potravu, tak byste měl vidět, jakou rychlost vyvinou. Ve volné přírodě to zvíře nemá až takovou jako pestrost v té stravě, protože v té poušti musí vzít zavděk třeba nějakými suchými rostlinami. Tady jim zase naši ošetřovatelé připraví speciální granule, krouhají mrkev, vozí jim třeba okus, což jsou častokrát větve nejrůznějších listnatých stromů, které jim tady potom naservírují, takže opravdu v zoologické zahradě si ten velbloud jako žere celkem na úrovni.
Vidíme, že přežvikují, jak to mají s trávením?
Podobně jako třeba kráva, tak mají taky vícedílný žaludek a konkrétně v bachoru je taková jako nepříjemná věc, to je bachorová tekutina, kterou velmi rádi plivou společně se slinami na nepřítele, což je jeden ze způsobů, jak se dokáže ten velbloud bránit. Když vás takový velbloud poplive, tak to cítíte třeba ještě týden poté.
Tak ještě, že jste mi to neřekl, když byl tak blízko nás. A naštěstí my máme roušku, takže žádný zápach tady ani necítíme v této chvíli.
Já si myslím, že byste mu vůbec nevadil, oni většinou třeba těžce nesou naší paní veterinářku, jakmile se jedná o nějaký veterinární zákrok, jako je očkování nebo třeba odběr krve, tak to se jim moc nelíbí a pak teda se třeba dají do téhleté činnosti, jako je to plivání. Není to jediný ze způsobů, jak se můžou bránit, oni totiž dokážou i poměrně dobře kopat, mají poměrně velký akční rádius, takže kopou téměř do všech stran. No a není to ještě poslední způsob obrany, jako jeden z mála kopytníků má takový velbloud zachované špičáky a říká se, že dospělý jedinec by dokázal bez problémů prokousnout kokosový ořech.
A už zase za námi přicházejí.
Takovou zajímavostí těchto zvířat je to, že ve volné přírodě jsou poměrně ojedinělí. Takových těch přirozeně divokých velbloudů v té poušti Gobi v Mongolsku je velmi málo. Říká se zhruba okolo 2000, takže není to vysoké číslo, protože velbloud je dlouhé roky domestikované zvíře, které v podstatě v tamnějších oblastech využívají k různým hospodářským účelům, takže využívají srst těch zvířat, maso, trus nebo třeba k přepravě břemen.
Vy to nějak využíváte?
No úplně nevyužíváme, i když byly tady nějaké pokusy využít srst k upletení nějakého svetru. Kolegyně to zkoušela, ale sice se jí to podařilo jako něco z toho stvořit, ale ta srst hrozně kouše, takže to bylo cítit i přes několik triček.
Já věřím, že velbloud je zajímavé zvíře, ale mě teď zaujalo tady za námi ve výběhu mládě žirafy s maminkou.
Ano, je to úplná novinka. V minulém týdnu se narodilo mládě žirafy, je to samička. My tady chováme teda žirafy Rothschild a po dlouhé době se nám zase podařil odchov tady tohohle pěkného zvířete, které je opět návštěvnicky velmi oblíbené a já si troufám tvrdit, že to je takový vlajkový druh naší zoologické zahrady.
No mládě je skoro tak asi vysoké jako my.
Ono bude i tak podobně vážit, oni ty největší mláďata, když jsou, tak mají třeba i 80 kg zase. Tady toto je trošku drobnější, takže možná nějakých třeba 70, 65 kg může vážit. Teď máme odchov vlastně po trošku delší době, protože jsme měli pozastavený chov takzvaným koordinátorem chovu, ten většinou rozhoduje o tom, které jedince můžete připustit z hlediska genetiky, takže on nám umožnil, aby jsme ta zvířata připustili našeho samce z jednou z našich samic. No a zadařilo se a výsledek v podstatě se po zhruba více jak roce dostavil, protože březost žirafy je dlouhá, to trvá přes 400 dnů.
Ale to není jediná novinka v zoo v Olomouci a my půjdeme objevovat ty další. Procházíme kolem pavilonu Šelem a mě tady zaujalo jedno takové medvídkovité zvíře s dlouhým ocasem, které na nás vykouklo ze zdi do toho venkovního výběhu.
Je to šelma cibetkovita a posluchači možná budou znát cibetkovou kávu, která je pověstná tím, že nejdřív musí projít vlastně trávícím traktem cibetek. Tohle to je také cibetka, v podstatě jedna z největších. Konkrétně binturong se vyskytuje v jihovýchodní Asii a je to jedno ze zvířat, které je bezprostředně ohrožené pěstováním plantáží palmy olejné, které vlastně rostou na místech těch původních pralesů a samozřejmě ta zvířata potom přicházejí o svou domovinu. Zvláštností mezi všemi šelmami je to, že tenhle ten binturong má částečně chápavý ocas. On ho využívá jako pátou končetinu a tímhletím ocáskem je schopen se zafixovat třeba na větvi a z těch větví potom nespadne někam na zem, takže může bez problému spustit nohy, zamotat se jenom ocáskem a potom může ležet na větvi a odpočívat. Jinak je to zvíře, které je zejména soumračné. V jeho jídelníčku byste mohli najít jednak menší obratlovce, ale nepohrdne i nejrůznějším ovocem.
Procházíme kolem jaguára s krásnou kresbou.
No, jaguár je v podstatě největší kočkovitou šelmou Ameriky. Někdo by si ho mohl splést s levhartem, ale to odlišení je poměrně jednoduché. Když se podíváme na tu jeho kresbu, tak vlastně uvnitř těch kroužků, kterým se říká rozety, můžete vidět takové puntíky, jsou tam ještě takové tečky a to tam levharti nemývají.
Lvy odpočívají venku. Takže vlastně, přestože pavilony jsou zavřené v tuhle tu dobu ještě, tak spoustu těch zvířat, jak vidíme, si můžeme prohlédnout i z těch venkovních cest.
Já si myslím, že návštěvníci úplně jako o nic nepřijdou, protože opravdu ta zvířata, pokud můžou, tak jsou vypuštěna do těch venkovních výběhů. A i pro ně je to samozřejmě příjemnější, než být třeba v tom, řekněme, omezenějším prostoru toho pavilonu.
Tady máme tygra usurijského, přišel se podívat na děti. Tady asi vichřice, která se tu prohnala, vytvořila krásný výhled až někam k Litovli.
Opravdu jakoby vichřice Eberhard tady sice napáchala značnou škodu, naopak ale zase taky otevřela ten prostor a umožnila v podstatě zmlazení toho lesa, který byl nepřirozeně tvořen smrkovou monokulturou, takže teď je tam prostor pro to, aby to, řekněme, osídlili a kolonizovali třeba nějaké pionýrské dřeviny, listnaté, které jsou samozřejmě pro místní charakter lesa daleko přirozenější.
A teď tu vidíme přestovéř na Hanácké roviny a vzadu i k nějakým kopcům. Moc pěkné výhledy se tu objevily nově v zoologické zahradě na Svatém kopečku. A tady po cestě pod námi běží velký bílý pes.
No, není to úplně pes, je to konkrétně vlk Hudsonův, což je poddruh vlka, který se vyskytuje v poměrně nehostinných končinách, zejména teda severní Kanady a přilehlých ostrovů. A je to opravdu jako krásně zbarvená forma vlka, opravdu má bílou srst, kterou je vlastně dokonale přizpůsoben životu v té zasněžené polární krajině, kde opravdu je častokrát nouze o potravu. A na rozdíl třeba od jiných vlků jsou tyhleti vlci Hudsonovi poměrně jako přátelské povahy a je to způsobené tím, že opravdu oni v rámci té skupiny musí prostě spolupracovat a pomáhat si v nalezení potravy.
Teď přišla k té cestě, která je pod námi a která je oddělená plotem, smečka se podívat. Proč tam vůbec mají takovouhle silnici ve výběhu?
Není to jenom z toho důvodu, aby se tam dostal ošetřovatel, ale je to hlavně kvůli tomu, že pro návštěvníky, ale taky pro ty vlky chystáme vlastně zcela nový výběh. My už do něho tady teď koukáme. Je to další etapa safari, tentokrát safari Amerika. Skrze tento výběh bude potom projíždět náš safari vláček, ale aby bylo zabráněno, řekněme, nežádoucímu kontaktu návštěvníků s vlky a vlků s návštěvníky, tak tenhle ten vláček bude vlastně zabezpečen takovými stahovacími roletami, aby nedošlo prostě k nějakému nedorozumění a návštěvníci si tak budou moct užít vlastně zcela jako jedinečný zážitek, protože takovýhle safari výběhu vůbec se šelmami v podstatě moc není. Čekáme, jakmile povolí vlastně bezpečnostní opatření nařízená vládou. Poté se snad podaří už v podstatě ten výběh zprůjezdnit, abyste si mohli tohodle nevšedního zážitku sami užít.
Zatím tedy můžete jako spousta dalších, kteří tu s námi jsou na procházce zoologickou zahradou v Olomouci na Svatém kopečku, přijít k plotu a on za vámi přijde. I ten velký bílý vlk, zdá se, teď tu jeden proběhl opět přímo za ohradou. Ty bílé vlky tady máme ještě možnost vidět na jednom místě krásně ve stráni z dalšího balkonku, z další vyhlídky. A nejen vlky, pod nimi ve svém výběhu zase vidíme dva tmavé medvědy.
Podobně jako vlci Hudsonovi, tak i medvědi Baribalové pocházejí z Ameriky. A my tady u nás v zoologické zahradě v Olomouci chováme pár těchto zvířat. Blíže k nám můžeme v tuto chvíli pozorovat samici, která se jmenuje Tracy. Potom nahoře nad ní se pohybuje samec Mino. V té Americe to ovšem není jediný druh medvěda. Řada z vás asi bude znát většího medvěda grizzlyho, který sdílí konec konců i třeba stejné oblasti výskytu s medvědem Baribalem. Ale ten medvěd Baribal, jelikož je menšího vzrůstu a takové trošku jako mírnější povahy, se kolikrát tomu medvědovi grizzly straní a radši se mu vyhýbá, protože přece jenom grizzly dokáže takového Baribala i zabít. Nevždy musí být takhle černě zbarvení, oni jsou velmi variabilní ve zbarvení. Ta barva přechází od takové krémově hnědé přes tmavě hnědou až třeba do černé.
Čím se živí? Ta samice zrovna ohýbá stromek, asi oždibuje to listí.
Možná to bude překvapivé, ale medvěd, i když patří mezi šelmy, tak konkrétně u medvěda Baribala je ten jídelníček složen z velké části z rostlinné potravy. Takže teď v tom jarním období jsou v podstatě v sedmém nebi, protože mají možnost se napást v tom výběhu na čerstvých výhoncích. Kolikrát se jim nechce ani zpátky vlastně do té vnitřní ubikace. Ošetřovatelé se je snaží nalákat na oblíbenou potravu, třeba na rajčata, na různé ovoce, ale oni tím, jak se zakrmí tady v tom přírodním výběhu, tak potom nechtějí spolupracovat, takže občas jako je to s nimi těžké, ale když jsou ošetřovatelé šikovní, tak se nakonec domluví. Dostávají v podstatě jednou, dvakrát v týdnu i živočišnou stravu. Můžou to být třeba různé sladkovodní ryby nebo třeba taková masová směs. Vypadá to trošku jako směs nasekanou, do které se ještě potom přidává třeba dušená rýže a tahle ta krmná masová směs se jim přidává taky do jejich jídelníčku.
Možná slyšíte foťák, samozřejmě pilně fotíme. Na stránkách olomouc.rozhlas.cz, popřípadě na našem Facebooku si můžete prohlédnout mnohé z toho, o čem jsme dnes mluvili s naším průvodcem Pavlem Javůrkem. Jak to máte v tomhletom období se vstupem do zoo, protože kolem nás teď prošly děti, rodinka v rouškách?
Zoologická zahrada je pro návštěvníky v podstatě znovu otevřena od 30. dubna, ovšem platí tu jako i v jiných zařízeních jistá omezení, která by návštěvníci měli v podstatě dbát. To znamená, že v celém areálu je potřeba nosit roušky, je potřeba samozřejmě dodržovat patřičné rozestupy a samozřejmě dbát taky pokynů našich zaměstnanců, protože je potřeba ta pravidla respektovat. Co se týká pro nákup vstupenek, je nutné využít online prodej, který naleznete na našich webových stránkách, případně po příchodu do zoologické zahrady jsou rozmístěné na vstupu informační cedule, na kterých je potom vyobrazen odkaz k nákupu vstupenek, takže i tímhletím způsobem jakoby můžete ty vstupenky nakoupit.
Takže i chytrým mobilem vlastně, když už jsme na Svatém kopečku.
Přesně tak, když budete na Svatém kopečku a budete mít u sebe mobilní telefon, tak prostě přes ten telefon už dneska uděláte téměř cokoliv a uděláte přesto i třeba nákup našich online vstupenek. Bohužel pokladny jsou zatím jako zavřené, ale uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet.
Ano, jsme zvyklí na to, že situace se mění rychle, takže uvidíme, kdy se zase ta pravidla rozvolní a už bude možno vstoupit třeba i dovnitř do těch pavilonů, ale jak jsme se dnes přesvědčili, když je hezky, tak zvířata jsou venku a můžete je sledovat v jejich výbězích. My děkujeme za tuhletu jarní procházku Pavlu Javůrkovi a těšíme se zase příští rok na jaře naslyšenou v pořadu Přímo z místa.
Já vám taky děkuju za pozornost, mějte se hezky.
A naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.